Yetmeyen Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen paýtagtyna ulaklygyň gün suw kesildi. Marada ýozlara ýerjeklerin taglyk kepiň namasyny almak üçin para bermeli bolýar. Balkanly howanyň gyzgyny ýokarlanýar. Mallar gyrylýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen tezimen ýogşun anny gurban tans edýärin. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 18-nji ýuly Russiýanyň Ukraina şäherlerini topa tutmagy dowam etdirýän wagtynda duşup, Moskwa garşy sanksiýalary hassa güýçlendirmek meselesini ara alyp maslahatlaşýarlar. Göz öňünde tutulýan we tassyklanjak çäreleriň arasynda Russiýadan altyn satyn almagy gadagan etmek meselesi hem bar. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Russiýa energiýasyna garaşlylygy azaltma gurunak tagarlarlaryň çägini 18-nji ýylda Azerbaýjana barýar. Ol Bakuda Azerbaýjandan alınýan tebigi gazyň möçürini artdyrmak barada gepleşip geçirer. Russiýanyň energiýa üpçünçüligini ýarag hökmünde ulanmagyny dowam etdirmek bilen baglykda Ýewropa Birleşigi üçin öz energiýa importyny diversifikasiýa etmek ileri tutulýan ugur bolup durýar diýip Ýewropa Komissiýasy Twitterde aýtdy. Prezident von der Leyen we energiýa komissary Kadri Simpson hyzmatdaşlygy mundan beýlekem güýçlendirmek üçin ertir Azerbaýjana bolar diýip habarda edilýär. Gazagystanyň öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň garynaşlary we eginleşleri tarapyndan ogurlanan ýylyň terişdeleri gözläp tapmak we ýygyna gaýtarmak üçin bir aýyň döredilen ýürüýte komissiýa takminan 416 milyon dollaryň ýygyna gaýtarylanyny habar berdi. Komissiýa 18-nji ýylda baş prokuraturanyň käbir yukarı dereceli derinoğulları öz gödökçülüğünü alacaktığını aytti. Bunların arasında Nazarbayev'in tutsak edilen yegeni Kayrat Satıbaldı ve onun önkü ayağı Gülmira Satıbaldı. Nazarbayev'in aktığının odalkı gayeni Kayrat Boronbayev. Operator Rob kompaniyasının Nazarbayev'in körpü gayeti Aliye Nazarbayev'e ile ilteşkili yol başıları. Şeýlede Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öňkü başlygy Karim Masimow we onuň öňkü 3 ornatary bilen baglanşykly işler hem bar. 20-21-nji ýylda Issyqköl töwütiniň Çolponata şäherini Merkezi döwletleriniň baş tutanlarynyň geňeş maslahaty geçirler diýip Kyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň daşary siýasat bölüminiň başlygy Muratbek Azimbakyew aýdýar. Kırgız resmiýetiniň sözlerine göre, duşçuga Kırgızstanyň, Kazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar. Merkezi ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň duşçugyna sewit howpsuzlygyna awanyan wekimlere we howplara bilelikde gaýtawul bermek hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek, ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşylar. İspanyanyň Jemgyýetçilik Saglygy Institutu ýurtdaky aşy sowgaryň eýem 360 adamyň ölümine sebäp bolanyny aýtdy. Geçen anlada ysy bilen baglanşykly ýogulan adamlaryň 123 sanynyň hasap alynanyny habar berildi. Ýewropanyň günortasyndaky aşy sowga 8-nji ýyldan beri dowam edýär. İspanyanyň käbir sebitlerini howanyň gyzgyny 45 gradusa ýetdi. Ysy, epkek tolkunlary Portugaliýa hem barıp yetti. Portugaliýanyň Saglyk Ministrliginiň maglumatyna görä 7-nji ýyldan 13-nji ýyla çenli aralykda ysy sebäpli 238 adam helak boldy. Hususan kronik keseller bolan garylaryň arasynda ýogulan köp boldy. 14-nji ýylda Portugaliýada howanyň gyzgynlygy 47 derece barıp yetti. Bu gödökçülük taryhynda ýurtda iýul aýynda görülen iň ysy howa boldy. Ýewropanyň günörtü günü oruna kıssı ve güýçli ýel sebäpli toka ýangynlary mewjud bolýar. Fransiýada ýangynyň iň köp duran ýeri bolan Gironde departamentinde ýangyn howpy sebäpli 14 mingden gowrak owa ýaşaýjysy evakuasiýa edildi. Bu ýerde eýem 10 000 hektardan gowrak ýeri ýangyn gaplap aldy. Angliýanyň London, York we Manchester ýaly şäherleri öz sinalýan bölegini howanyň aşy ysy bolmagy sebäpli adatdan aşary ýagdaý ygran edildi. Siz habarlardan